Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Content Creator How to Stand Out Amongst the Noise karya Myra E. Luring adalah panduan praktis tentang pembuatan konten di tengah lanskap digital yang padat. Buku ini diterbitkan oleh GBDR Press pada 2022. Informasi publik yang tersedia tentang isinya terbatas, tetapi deskripsi buku secara konsisten menempatkannya sebagai panduan bagi calon kreator blogger dan pengelola media sosial yang ingin membangun kehadiran daring yang lebih jelas. Fokus utamanya adalah membuat konten yang menarik, menemukan suara yang khas, memahami audiens sasaran, serta menggunakan beragam format konten secara efektif. Karena tidak tersedia rincian bab, kutipan, atau kerangka kerja lengkap yang dapat diverifikasi secara luas, buku ini lebih tepat dipahami melalui tema-tema tingkat tingginya. Bukan sebagai sumber untuk mengklaim metode teknis tertentu, premisnya relevan dengan masalah mendasar kreator, yaitu perhatian audiens terbatas, sementara jumlah materi yang bersaing terus bertambah. Tujuan buku tampaknya bukan sekadar mendorong produksi lebih banyak, melainkan membantu pembaca menciptakan materi yang lebih relevan, mudah dikenali, dan selaras dengan tujuan kehadiran digital mereka. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membedakan diri lewat suara kreatif yang mudah dikenali. Tema paling jelas dari deskripsi content creator adalah pentingnya menemukan suara yang unik. Dalam konteks kreator, suara tidak hanya berarti gaya bahasa. Suara mencakup sudut pandang, pilihan topik, cara menjelaskan persoalan, tingkat formalitas, serta pola nilai yang terasa konsisten dari satu unggahan ke unggahan lain. Ketika banyak akun membahas subjek serupa, perbedaan yang bertahan lama biasanya tidak datang dari menyalin tren, melainkan dari cara kreator memberi makna pada tren tersebut. Buku ini tampaknya menempatkan keunikan itu sebagai jalan untuk keluar dari kebisingan digital. Pendekatan ini masuk akal karena audiens tidak selalu membutuhkan informasi yang benar-benar baru. Mereka juga mencari penyajian yang terasa relevan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Suara yang khas membantu orang mengenali sumber konten, bahkan sebelum melihat nama pembuatnya. Namun, keunikan tidak sama dengan sikap yang dibuat-buat. Suara kreatif yang berguna harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan tetap cocok dengan bidang yang digarap. Bagi pembaca, implikasi praktisnya adalah menilai kembali pola konten sendiri. Pertanyaannya bukan hanya apakah konten ini mengikuti format yang sedang populer, tetapi juga, apakah cara penyampaiannya memperjelas identitas kreator dan memberi alasan bagi audiens untuk kembali. Kedua, menjadikan pemahaman audiens sebagai dasar relevansi konten. Deskripsi buku menyebut penciptaan konten yang beresonansi dengan audiens sasaran. Ini menunjukkan bahwa perhatian pada audiens merupakan bagian penting dari posisi buku tersebut. Resonansi bukan sekadar memperoleh tayangan atau respon sesaat. Konten beresonansi ketika topik, bahasa, format, dan tingkat kedalaman pembahasannya menjawab minat atau persoalan yang memang dirasakan oleh kelompok yang dituju. Karena itu, pembaca tidak cukup hanya menentukan platform atau mengejar jangkauan seluas mungkin. Mereka perlu memiliki gambaran yang lebih spesifik mengenai siapa yang ingin dilayani oleh konten mereka. Pemahaman ini membantu menentukan pertanyaan yang layak dijawab, contoh yang sesuai, dan ajakan bertindak yang tidak terasa dipaksakan. Dalam praktiknya, audiens sasaran juga membatasi pilihan. Konten untuk pembaca pemula membutuhkan penjelasan dasar yang berbeda dari konten untuk praktisi berpengalaman. Konten untuk orang yang mencari hiburan tentu memakai ritme berbeda dibandingkan konten yang membantu pengambilan keputusan. Fokus audiens mencegah kreator memproduksi materi yang terlalu umum dan sulit diingat. Ada pula sisi strategisnya. Jika kreator mencoba berbicara kepada semua orang sekaligus, pesan dapat kehilangan ketajaman. Sebaliknya, sasaran yang jelas membuat pemilihan tema lebih disiplin. Dengan demikian, pembeda konten bukan hanya identitas pembuatnya, tetapi kecocokan nyata antara materi yang dibuat dan perhatian yang dibutuhkan audiens. Ketiga, memilih format konten sesuai pesan, bukan sekadar mengikuti tren, buku ini juga digambarkan membahas berbagai format konten. Tema tersebut penting karena format bukan wadah netral. Tulisan, gambar, video, dan bentuk konten lain memiliki kekuatan serta keterbatasan berbeda dalam menyampaikan gagasan. Penjelasan yang memerlukan urutan, misalnya, sering membutuhkan struktur yang memungkinkan pembaca mengikuti langkah demi langkah. Sementara itu, gagasan yang bergantung pada demonstrasi visual mungkin lebih mudah dipahami melalui media yang memperlihatkan proses atau hasil. Kesadaran terhadap perbedaan ini dapat membuat keputusan produksi lebih masuk akal. Kreator tidak perlu hadir di setiap format hanya karena format tersebut populer. Mereka perlu menimbang apakah sebuah bentuk benar-benar membantu pesan dipahami oleh audiens yang dituju. Pendekatan itu juga mengurangi risiko konten menjadi sekadar ramai secara tampilan tetapi lemah secara isi. Penguasaan format, sebagaimana disebut dalam deskripsi buku, dapat dipahami sebagai kemampuan menyesuaikan ide dengan cara konsumsi audiens. Di ruang digital, orang sering membuat keputusan cepat tentang apakah akan melanjutkan perhatian mereka. Oleh sebab itu, bentuk pembuka susunan informasi dan kejelasan penyampaian memiliki peran besar. Meski demikian, variasi format perlu tetap terhubung pada suara kreator yang sama. Tanpa konsistensi tersebut, perpindahan format dapat membuat identitas akun terasa terpecah. Nilai utamanya terletak pada keselarasan antara pesan, medium, audiens, dan tujuan komunikasi. Keempat, menciptakan konten yang menarik melalui kejelasan dan nilai bagi pembaca. Deskripsi yang tersedia menyatakan bahwa buku ini menawarkan strategi untuk membuat konten yang menarik dan disertai contoh praktis. Dengan informasi terbatas itu, tema yang dapat dipastikan adalah penekanan pada daya tarik konten, bukan rincian resep tertentu. Daya tarik yang berkelanjutan biasanya tidak identik dengan judul sensasional atau tampilan yang sangat rumit. Konten perlu memberi alasan yang jelas mengapa audiens sebaiknya meluangkan waktu. Alasan itu dapat berupa penjelasan yang memudahkan, sudut pandang yang memperkaya, inspirasi yang relevan, atau informasi yang membantu orang mengambil tindakan. Kejelasan menjadi penting karena persaingan perhatian membuat audiens cenderung meninggalkan materi yang membingungkan. Kreator perlu mengetahui inti yang hendak disampaikan, lalu menyusunnya sehingga pembaca atau penonton dapat menangkap manfaatnya tanpa harus menebak-nebak. Ini bukan berarti semua konten harus disederhanakan secara berlebihan. Materi yang kompleks tetap dapat bernilai, asalkan alurnya tertata dan istilahnya dijelaskan sesuai tingkat pengetahuan audiens. Tema ini juga mengingatkan bahwa kualitas tidak hanya diukur dari produksi teknis. Konten yang sangat rapi tetapi tidak menjawab kebutuhan audiens dapat gagal membangun hubungan. Sebaliknya, materi yang sederhana namun spesifik dan berguna berpotensi lebih berkesan. Jadi, perhatian yang ingin diperoleh kreator perlu ditopang oleh substansi, bukan hanya oleh pemicu klik. Terakhir, membangun kehadiran daring yang terarah, bukan sekadar rutin mengunggah. Sebagai panduan untuk meningkatkan kehadiran daring, content creator tampaknya melihat pembuatan konten sebagai kegiatan yang perlu diarahkan, bukan sekadar kebiasaan mengunggah. Kehadiran daring terbentuk dari akumulasi pilihan yang saling berkaitan, seperti topik yang dipilih, nada komunikasi, format yang digunakan, dan kelompok audiens yang dilayani. Jika pilihan-pilihan itu berubah tanpa alasan yang jelas, audiens akan lebih sulit memahami apa yang dapat mereka harapkan dari seorang kreator. Sebaliknya, arah yang konsisten membantu konten membangun identitas dan memudahkan evaluasi. Tema ini tidak harus dimaknai sebagai tuntutan untuk selalu memproduksi dalam jumlah besar. Dalam lingkungan yang penuh materi baru, rutinitas tanpa tujuan bisa menambah kebisingan yang justru ingin dihindari buku ini. Yang lebih penting adalah, apakah setiap konten memperkuat posisi kreator, memperdalam hubungan dengan audiens, atau menguji cara baru menyampaikan nilai yang sama? Pendekatan terarah juga membuat proses kreatif lebih efisien. Kreator dapat menyaring ide berdasarkan relevansinya, bukan hanya berdasarkan dorongan untuk segera hadir. Mereka dapat melihat keterkaitan antar konten dan menghindari pengulangan yang tidak diperlukan. Bagi blogger maupun pengelola media sosial, gagasan ini relevan karena kehadiran digital yang kuat biasanya lahir dari keputusan editorial yang berulang dan dapat dikenali. Konsistensi di sini berarti konsisten pada tujuan dan identitas, sambil tetap cukup lentur untuk menyesuaikan bentuk konten. Kesimpulannya, content creator how to stand out amongst the noise paling relevan bagi calon kreator, blogger, pengelola media sosial, dan pemilik kehadiran daring yang merasa materi mereka mudah tenggelam di antara banyaknya publikasi digital. Buku ini tampaknya juga berguna bagi pembaca yang baru membangun arah konten, karena fokus yang terlihat dari deskripsinya berada pada fondasi, yaitu audiens sasaran. Suara yang khas, daya tarik materi, variasi format, dan penguatan kehadiran daring. Manfaat praktisnya terletak pada cara berpikir yang lebih terarah. Pembaca dapat memakai tema-tema tersebut untuk menilai apakah konten mereka punya identitas yang jelas, apakah format mendukung pesan, dan apakah materi benar-benar relevan bagi orang yang ingin mereka jangkau. Ini bukan posisi buku yang tampak sangat teknis atau berbasis pembahasan data platform secara mendalam. Justru, berdasarkan informasi publik yang tersedia, pembeda utamanya dibanding banyak panduan kreator yang berpusat pada pertumbuhan cepat, alat tertentu. atau taktik platform adalah tekanannya pada kualitas komunikasi dan diferensiasi kreatif. Buku ini menempatkan masalah kebisingan digital sebagai persoalan relevansi dan pengenalan, bukan hanya persoalan frekuensi unggahan. Keterbatasannya, rincian isi yang dapat diverifikasi secara publik memang sedikit, sehingga pembaca sebaiknya tidak mengharapkan klaim tentang metode eksklusif yang spesifik. Namun sebagai panduan pengantar, posisinya cukup jelas. Buku ini menawarkan kerangka praktis untuk memikirkan konten sebagai hubungan antara identitas kreator, kebutuhan audiens, dan pilihan penyampaian. Itu menjadikannya bacaan yang masuk akal bagi pembaca yang ingin membangun dasar editorial sebelum mengejar optimasi yang lebih teknis. Jika Anda ingin mendukung Myra E. Loring, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.